Estrella. Joder, qué gustazo da tener la música en directo. Siempre lo diré, ¿eh? Tener la música en directo aquí en la radio, pues la verdad es que es un auténtico placer. Y en este caso, y nada más, pues siendo a guitarra a protagonista. Si no me equivoco, esto era, esto que escuchábamos era un fandango, que ahora no lo van a aclarar nuestros convidados. Imos a audar por... calidad palabra, por... jerarquía, en primer lugar. Vamos a saludar al profe, a Miguel Fraile. Miguel, ¿qué
hola,
tal?
¿Qué tal?
Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bien. Bueno, a Miguel xa o conocedes, xa estivo con nos aquí na galería dunha volta tamén coa súa guitarra, que tuvemos música en directo daquela e tuvemos unha conversa moi amena sobre o mundo da guitarra. Esto era un fandango, non?
Correcto.
Vale. Un fandango que está interpretado, estabas ti a guitarra, máis dúas alumnas da aula de guitarra do Conservatorio da Estrada, que eu creo que nos deberías presentar agora, non?
Exactamente. Temos aquí o placer e o privilexio de ter aquí a Alejandra e a Andrea, que neste caso pois son as alumnas da asignatura da aula do conxunto de guitarras.
En que curso, Alejandra Saavedra, non? Tires de Calo, do Concello de Teo.
Sí.
Cantos anos tes, Alejandra? En que curso estás?
Teño 18 anos, estou en primeiro de carreira de Filoloxía Clásica.
Vale, e en guitarra estás en?
En cuarto de profesora.
En cuarto. E ti, Andrea Faraldo, tires de Moreira, de aquí da Estrada.
Sí.
Anos e curso, no que estás tamén?
Tengo 13 años e estoy en segundo de profesional.
Moi ben. Bueno, que tal, Miguel, como profe? Vamos directos ao grano.
Bien.
Sin presión, Miguel?
Nada, non están para nada xuxitas ao...
Bueno, que ben sonou este fandango, non? Que guai. Gusta vos este estilo de guitarra, de música o fandango,
sí,
por exemplo?
Sí.
Sí, gusta vos.
Sí, está guai.
Moi ben, moi ben. Bueno, hoxe, en principio, a idea, Miguel, é falar un pouco sobre a guitarra, sobre a historia da guitarra, que me estuveses contando aí aventuras e que estaba o país dividido polo mundo da guitarra, chegou un momento que hasta se pejaba aí se a guitarra era de dereita, de esquerda, si pulgar sí, pulgar no. Bueno, por onde empezamos? A ver...
Pois mira, imos falar un pouco do que é a guitarra que estudamos no conservatorio, que é unha guitarra, chamase clásica. Os nomes pois moitas veces non representan o que son, ¿no? Porque guitarra clásica, bueno, non sei que a xente que se imaxina, pero é como decir piano clásico. Parece, xa imaginamos así o traxe de frac, non sei. Como que isto de clásico é unha palabra que bueno, é a que temos. Uh-huh. Pero tampouco sería guitarra española como tal, porque sí que é verdade que é unha tradición máis europea, é unha tradición académica que leva séculos en Europa, en todo o mundo. Entón, bueno, ao final o estudo da guitarra é algo un pouco descoñecido así para xente de fora do conservatorio. Entón, imos falar hoxe de como chegamos a este punto de ter nestos centros de educación musical este instrumento aparentemente tan popular.
Aparentemente.
Claro, porque se nos remontamos a, bueno, pois o século XVI, por aí, encontramos que estaba a escola de vihuelistas española que en ese momento a guitarra era a cumbre. Bueno, a guitarra en ese momento era a vihuela, pero digamos que a vihuela é unha guitarrilla de aí 400-500 anos, moi parecida. De feito, hoxe nos conservatorios tocamos esa música que se escribiu para a vihuela, exactamente, sen ningún problema tocámola coa guitarra. Entón, nese momento, a vihuela estaba presente nas cortes, nos ambientes máis nobles. Era o que hoxe podería ser o piano, ¿no? Que como un instrumento moi de
corte,
sí. Teñen un piano de cola no salón e tal.
Que pasta.
Claro, sí, exacto. Sí. Pois nese momento eran as vihuelas. E por qué? Bueno, e por qué non? é un instrumento moi versátil. Porque a diferencia de unha trompeta, un saxo ou un violín, ten moita facilidade para tocar acompañamento, para acompañar tanto a danza, por exemplo, como unha voz, como unha melodía. Entón, no século XVI aínda a música non é como a coñecemos hoxe. Non había música orquestal, música para todo momento e para todos os instrumentos, sino que estaba moi relacionada coa danza. Tamén era moi de nobles, de reis, bellar, por aí. Entón necesitaban músicos. Entón, de algún xeito, por eso estaban todos os vibolistas.
Era fácil de transportar tamén, isto hai que dicirlo.
Correcto.
Claro.
Había moitas facilidades para que fuese un instrumento moi querido. Entón, se avanzamos por aí, por esos anos, chegaríamos a Santiago de Murcia, que xa era un guitarrista. Isto estamos no século XVII, finais do XVII, principios do XVIII. Este Santiago de Murcia, que nacera en Madrid, pois era o profe da esposa de Felipe V. Uh-huh. Estamos falando de que, como se hoxe, eu fora
o profe de
Leonor.
Exactamente.
Ou de Leticia, ¿no? Vou para lá, e non só o profe, senón que alguén recoñecido, presente nas festas, sí. Nos guateques, todo isto. Porque, claro, na corte non eran alleos a que a guitarra era un instrumento de taberna e de trovadores. Entón, isto que comentabas, pois esta disputa de que se a guitarra pa mí, que se a guitarra pa ti, claro, todo o mundo quería, é dicir, dende a corte non querían que a vihuela fose pensada como un instrumento menor,
vulgar, claro.
Exacto. Na taberna non querían, na taberna, na rúa, en ambientes, todo que non fora o ambiente noble, non quería que se, ¿no? Como se, pues eso, como se hoxe un leva un traxe. De quen é o traxe hoxe? Bueno, é un pouco transversal, pero
pode poñelo.
Claro, pero se veño hoxe aquí de traxe, oi, es que podo vir sin ningún problema. Pero bueno, a mellor é como non quero traelo porque non quero que se pense que eu que sei.
Aí viene Don Miguel.
Exacto. Eu quero estar máis que me traten de tú. Por exemplo, ¿no? Entón estaba esta disputa prácticamente permanentemente coa vihuela e os instrumentos, digamos, similares, ¿no? A guitarra barroca, que xa eran instrumentos moi parecidos á guitarra de hoxe. Entón, de feito, o asunto chega casi ata hoxe, porque hoxe temos o dilema coas músicas populares, ¿no? Esto de país de pandereta, bueno, pues a moita honra, porque a pandereta é un instrumento maravilloso, ¿no? Por poner un exemplo, está esta disputa de se un instrumento pertenece máis a unha tradición clásica. Entón, claro, os académicos imos aí a decir no, isto é noso. O saxo, por exemplo, que o saxo clásico, que xa estiveron aquí, ¿verdad?
Sí.
Pois é un instrumento maravilloso, digo clásico, falando do repertorio de saxo, ¿no? De bandas, de orquestras. O bolero de Ravel ten saxo. Pero claro, despois temos o saxo de Charlie Parker, de Coltrane, e de tantas e tantas manifestacións, bueno, máis populares. Pois coa guitarra sempre pasou isto, porque sempre estivo con un pé na rúa e co outro pé na escola.
Eu estou convencido que, de feito, habrá xente que pense que a guitarra, o instrumento en sí, que despois xa entramos en especificacións técnicas e madeiras e todas estas cosas, ¿no? Pero en xeral, a guitarra, o instrumento é o mismo coa que estudias no conservatorio que coa que tocas nunha rondalla.
Exactamente.
O instrumento é o mismo.
Sí, a ver, hai unha pequeno matiz, que é que hai 100 anos, máis ou menos, un señor ao que debemos moito, pero tamén non fixo todo ben, que foi Andrés Segovia, pois foi o primeiro intérprete que quería unha guitarra máis pesada e máis sonora. Entón, as diferencias que hai nas guitarras, fundamentalmente entre a guitarra flamenca e a guitarra clásica, é principalmente que a guitarra clásica quere se parecer un pouco máis a un piano.
Claro.
Que sone máis profunda e sonora, e a guitarra flamenca busca máis
brillo,
exacto, a definición e que se poda rasguear ben. Aunque nas rondallas, claro, estaba pensando nas rondallas, hai guitarras clásicas, exactamente, claro, exactamente, esas alambras aí,
sí.
poderosas.
Sí, sí, quero dicir, eso, máis alá das especificacións técnicas e tal, o instrumento sí, quero dicir, é o mismo, non? Pero cando, cando dis por aí, eu toco guitarra clásica, a xente di, what the fuck, pero sí. Onde vas? Sigue pasando, non? O que ti decías, non? En definitiva.
Sí, eu, mira, fixe moitos viaxes en BlaBlaCar.
Un dato entonces, random aquí,
sí,
interesante.
Moitas, sempre estaba explicando a circunstancia. Ah, sí, tis... sí, pues son músico. Ah, ¿y qué tocas? Guitarra clásica. Ah, y era como, no teño idea. Pero tocas con púa, siempre está esto. Como está siempre ahí el tema de la guitarra eléctrica. Pero a guitarra clásica, bueno, pues la explicación que yo siempre daba es: pues igual que en piano. Se toca Mozart, Beethoven, pois nós temos os nosos Mozart, claro. E Beethoven, que son...
De feito, traes aí un exemplo, as folías galegas estas.
Ajá.
Traes un exemplo que fala perfectamente de isto, porque imos a escoitar esa, bueno, que, si podes tocar un cachiño dela.
Sí, claro, isto voltamos rapidamente a Santiago de Murcia, a escola de igualistas. E claro, pois non se sabe, pero curiosamente moitas das composicións desta xente, algunhas son xotas. Estos son folías que actualmente existen, por exemplo, a folía de Tenorio,
por exemplo, sí.
Perdón. Isto chamase folías,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Folía de Tenorio. Pois isto xa existía. E de repente estou unha composición dun académico que é Santiago de Murcia. Isto soaba máis ou menos así, estas folías galegas.
Claro, isto levanos a salón. ¿No?
Exactamente.
Música de cámara, ahí, todos sentadiños, súper correcto. Ten ese aire, ¿no? Digamos así. Por facer un estereotipo.
Indudablemente.
Pero, si o tocas de outro xeito, o mellor nos leva a unha muñeira e un baile nun campo de unha festa, ¿no?
Eso es, porque claro, quen di, quen pode dicir, quen pode argumentar que isto en realidad soaba así.
Música.
Exactamente.
Sí,
de feito, pois nos consors de música antigua, pois estos consors de Jordi Sabal e xente que hai outro consor que se chama Academia do Piacere. Para interpretar as súas músicas van incorporando moitos instrumentos do folclore. Moitos teñen castañolas, pandeiretas, pandeiros, porque bueno, co estudo e co paso do tempo, moita xente pensa que ten moitísimo en común esa música académica dos, pois, de hai dous séculos coa música tradicional actual.
Estou mirando o reloxo porque quedanos música en directo aínda, quedanos un concurso que me apetece moito,
sí,
que
sí,
fagades,
sí.
E tamén nos queda a guitarra, pois neste pasado século, no 20, no 21 creo que xa non sei se a guitarra sigue tocando alguén porque estamos nun momento da música comercial que o instrumento utilizase pouco, pero a guitarra eléctrica tamén marcou un momento importante no mundo da guitarra, claro, porque aí aínda se popularizou un pouco máis, incluso, non?
Sí, pois podríamos, bueno, poderíamos inventar o noso propio relato de si foi un pouco a mesma revolución que a vihuela no seu tempo. Pero resulta que a guitarra, pois, é un instrumento probablemente dos máis baratos.
Sí, pode ser.
E se algo podeselle achacar a guitarra é que non soa moito. E como xa sabes que entre músicos temos as nosos chistes, as nosas pullas entre instrumentos,
sí.
¿No? O saxo de payasetes. Aquí voy a soltar para todos. A tuba, pom 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 pom, xa está. Toda a historia da tuba.
Sí, sí. Todos temos algo.
A frauta, por favor, non toques.
O baixista, que é eso?
Claro, es decir, os chistes de viola son os...
Sí, sí, sí.
Bueno, pues o que nos diga a guitarra é que, bueno, que non se nos escoita. Que é a verdade un pouco. É dicir, un pouco a revolución de Andrés Segovia ve un pouco por aí, ¿no? Porque Andrés Segovia quería tocar en grandes auditorios. Que pasa? Que chega a revolución eléctrica, a revolución electrónica. E de repente lle deron a guitarra o poder que lle faltaba, que o de soar todo o que queiras, porque podes enchufarla a un aparato. Entón, de repente todos os estilos musicales poden ter guitarra. Ahora mismo estamos pues noutra etapa de música electrónica, precisamente porque agora é moitísimo máis accesible que hai 20 anos a electrónica. Pero digamos que toda a historia da música do século XX, da segunda mitad do século XX, ten unha guitarra eléctrica, porque é un instrumento que permite acompañar, que permite solear, que permite e permite enchufarse. Entón, que queres que soe pouco? Bueno, pois temos os grandes cantautores mundiales que usaron unha guitarra para acompañarse. Que queres que soe máis? Pois temos toda a historia do rock, toda a historia do... prácticamente do jazz menos, porque estaba o piano, ¿no? Que tamén podían enchufarlo.
Sí, 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 claro. Aí sí que hai moita guitarra de jazz, pero bueno, máis prote o
vento
e o piano.
Pero tal. pero temos aí despois a guitarra como por sí mesma. Temos aí a Jimi Hendrix, temos a Eric Clapton, temos a B.B. King, temos o a xente que rápidamente veu o potencial expresivo dunha guitarra eléctrica.
Sí, sí, unha auténtica revolución, está claro, no pasado século a electrificación da guitarra. Vostedes guitarra eléctrica, Alejandra e Andrea?
Ou... Eu sí.
Sí? E que
no,
tal?
No.
E non, Andrea. Pero vais a pedir aos Reis, non? No.
No.
Pero, non te interesa de momento.
Pero non pensaches na guitarra eléctrica nunca?
Sí.
Pero, o sea, apetece tocar algún día, ¿no? Puede ser.
Sí.
Vale, vale, vale. Y ti, Alejandra, sí que artes y
sí,
tocas habitualmente, ¿cómo era?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Repertorio? ¿Utilizas un repertorio clásico para guitarra eléctrica o no?
Alguna vez, en plan, pero
probaches
porque
algo, ¿no?
Sí, pero porque de tanto practicar se te vicia. Entón, colles unha guitarra e o primeiro que faz, pois son os primeiros acordes dunha peza.
É probar o que sabes, claro. Sí, sí. Oye, vamos con concurso.
Veña.
Veña.
Imos a hablar.
A ver.
Bueno, pois, non deixo a guitarra, que vou precisar a guitarra. Bueno, pois temos aquí as miñas alumnas que non saben que hoxe pois hai examen sorpresa. 30% da nota do trimestre, sí, sí. Non é fácil. Así que temos aquí dúas preguntiñas,
vale,
para que a xente tamén escoite.
Xoguen a casa,
sí, fan as súas apostas.
A ver.
Temos a primeira pregunta. Eu vou tocar unhas pezas, uns fragmentos de pezas. Hai que adivinar cal destas pezas non foi composta por Francisco Tárrega.
Me cago en 10.
O gran guitarrista do século XX, nado en Villarreal. Vale?
Vale.
Destas catro,
vos non sabedes esas respostas, non?
No.
No, 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 no.
Vale,
non sabía ni que había concurso.
Eu vou xogar tamén, então.
Veña. Imos coa primeira peza.
Vas tocar 4 e unha non é del.
Exacto.
Vale, veña.
Primeira peza.
Esta sí, ¿no?
A ver, pero bueno.
Ver. Respondemos al final.
Claro, 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 vale, vale. Que vale. Si no, es como copiar, no es Sam. Quiero decir.
Vale, vale, bueno, esta estaba... final, perdón.
Imos deixala en que casi seguro que sexa de Tárrega.
Vale, esta, vale, veña, va.
Vale, un segundín que... así rápidamente afinación.
Sí, 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 sí. Bueno, estamos aquí con dúas alumnas da aula de guitarra. Estamos con profe, con Miguel, con Alejandra e Andrea nestes encontros que levamos este ano co Conservatorio Profesional de Música da Estadio. Ahora estamos nun concurso. Acaba de tocar Miguel unha peza e vai tocar tres máis e temos que decidir, temos que decir cal creemos que desas catro non é de Francisco Tárrega.
Vale.
Que posiblemente sella o guitarrista máis populares da historia.
Sí, e se non, merécelo.
Sí, oh, sí, sí. Veña, segunda.
Imos coa segunda peza.
Xa está.
Quédase aí.
Vale.
Vale.
Esta é a segunda.
Imos, vale? A primeira era... Moi ben. Terceira.
Veña. Terceira, moi ben.
Vale.
E quedanos a cuarta.
Quedanos a cuarta.
Sí. A quen lle sona o móvil aí? Apagaste os móviles.
Bueno, está fácil, ¿no?
Eu teño a.
A ver,
vos,
Andrea.
Responde de vos, porfa.
La tercera.
La tercera. Esta.
Sí.
Vale, Alejandra.
Sí, no, la tercera.
A terceira. Que está pasando aquí?
Temos que... A pregunta era cal non é, non?
Cal non é,
vale, vale, vale,
de Tárrega.
Me estabas poñendo en dúbida a min agora.
Entón, a ver, Fran.
Espera, cal era a segunda?
Cal era a segunda? A ver.
Eu teño,
respuesta a definitiva. Andrea.
A terceira.
A terceira. Ti dis que esta?
Sí.
Non é de Tárrega.
Alejandra.
Alejandra.
Sí,
a terceira. E ti, Fran?
Eu digo que a segunda, ¿no?
A segunda. Como se chama a segunda?
É o romance, o famoso romance anónimo, ¿no?
Romance anónimo. Aplausos para Fran.
Ole.
Romance anónimo. ¿Qué?
Que a mellor é del.
No. O sea, bueno, a mellor
por
sí
datas, no, por
pero
datas, no.
as investigacións apuntan a Daniel Fortea, un
así, ah, o sea, hai posibles no. Nomes.
Sí. Pero non é de Tárrega. Pero entón aquí claro, é que esta xente... A ver, a última...
A última sí, a última sí que é de Tárrega.
Sí que é de Tárrega, pero aparte de ser de Tárrega...
É o tono do Nokiano.
Ah, vale, vale.
Ah,
vale.
Mira, mira.
Anda,
vale.
Pues algo... Esta, imos contarle como boa, porque saber que o tono do Nokia,
de
de Tárrega é un punto a favor, que para que non os saiba, pois, ven do Gran Vals, que podo tocar aquí... O inicio,
venga,
en realidad o inicio vai como así.
No quiero un pagadereitos de esto, ¿eh?
No, pero ¿por qué cambiaron una nota? Porque en realidad es así.
Ya...
No, pero xa hai moito que compuso isto Tárrega.
Sí, sí, xa perdeu dereitos, me parece.
Sí. Entón, imos coa segunda pregunta.
Venga, imos.
A ver se... Ah, pero por certo, isto... Van ter que chegar a casa e buscar no YouTube Recuros de la Alhambra. Probablemente sí. Unha das pezas máis famosas que, para a guitarra.
Bueno, famosas e mega interpretadas, versionadas. Eu a min isto, porque eu son, non son boomer, casi son, pero non son boomer. Para min isto recordo unha campaña publicitaria de salchichas Oscar Mayer.
Madre mía.
¿Ves?
A ver, eu sei porque tamén Lágrima, que foi a primeira.
Tamén outra, que se
quitou
un mollón de series. Que son Camembert. Ah, aí estamos, sí, señor, o sea, mira o popular que é a música... Da guitarra clásica.
Da guitarra e incluso de Tárrega.
Sí, sí,
pero
sí,
sí, sí, sí. Seguro que o Romance Anónimo tamén estaba por aí.
Entonces, sí.
Vale, pois pues ahora vimos a por a segunda pregunta, que hai que adivinar cal destas pezas non é originariamente para guitarra.
Vale.
Unha destas pezas
non
é unha adaptación para guitarra.
Vale.
De acordo?
Imos coa primeira.
Imos coa primeira.
¿Sí? Te mola. Vale, primeira.
Segunda. ¿Siguiente?
Sí. Segunda.
Vale. Perfecto. Ven, están.
Y mostrar cuatro otra vez, ¿no?
¿Cómo?
Y mostrar cuatro.
Sí.
Vale. Tercera, entonces.
Tercera.
Venga.
Ella.
Vale, muy bien. Tercera. Vamos con cuarta.
Cuarta.
Cuarta peza, tenemos que saber, adivinar cal non está escrita originalmente para guitarra de estas catro. Vale, pues tenemos las catro.
¿Bien?
Sí.
Comentarios, apreciacións.
Veña.
Andrea. Primero, yo teño esto. Esta pregunta non conta para nota. Despois a resposta sí, vale, pero esta pregunta non conta. Só ache algunha destas?
No.
Ninguna.
Carai.
E a ti, Alejandra?
Todas.
Todas. Bueno,
vale.
Entón, eran a idade de Alejandra 18, Andrea 13. Bueno,
vale.
Tes 5
vale.
anos para te o día da música mundial, vale? Entón, pois mira, das catro que escoitaches, Andrea, cal te parece que en realidad é unha adaptación?
La última.
La última?
Sí.
A última que soa.
Sí.
Alejandra.
Non sei en que número saliu, pero Asturias.
Ah. Vaya. Asturias, que é esta?
Choprecha.
Sí.
Que moita xente cando a escoita non sabe moi ben que é. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí.
Ah, ¿y de quién está composición?
No me acuerdo, pero sé que va de guitarra, ¿no?
A ver.
Espero.
Asturias, compositor.
Adaptación a guitarra de Albéniz, ¿no?
Albéniz es el compositor.
Bueno, ah, claro. Bueno.
Bien.
Vale.
Adaptación, quien queira. Ti, por ejemplo, puedes adaptar Asturias.
Ah, vale.
Exactamente, que a xente escoita isto e pensa, moita xente dentro da música clásica pensa que isto é para a guitarra, porque vai moi ben.
Mira, vai tan ben que queda moito mellor en guitarra que en piano,
sí,
que me
sí,
perdonen
sí.
Os pianistas, pero...
Bueno, isto ten que ver con Tárrega tamén, que foi dos primeiros en adaptar as pezas de Albéniz. Coñecéronse os dous e Albéniz unha vez díxolle a Tárrega, despois de escoitar unha das súas adaptacións: Eso quería. Claro. Entón, temos moito que agradecerle a Albéniz, os guitarristas.
Sí, porque ten moitísimo repertorio adaptado para a guitarra.
Correcto, porque o seu xeito de compoñer, pois, vale, nos digamos que a man esquerda do piano non ten moita historia, bueno, en algunas pezas,
alguna,
en outras sí. Entón permítenos pois adaptarlo fácilmente con menos dedos, porque podemos
sí,
usar
sí.
menos.
Suena moi ben Albéniz en guitarra.
Entón, e as outras? Esta. Capricho árabe de
Tárrega.
De Tárrega. Alejandra vai levar un punto máis. esta que temos por aquí.
Esta, como se quedas estudiando e ter que tocala a fin de carreira, ¿eh? Bueno, es una opción, claro.
Concierto de Aranjuez.
Concierto de Aranjuez, muy bien. ¿Compositor?
No me sale ahora, pero sí.
Joaquín Rodrigo.
Eso.
Otro valencián. Esta obra, pues, levó a guitarra.
A otra.
Sigue levando a guitarra.
Dimensión.
A cualquier auditorio mundial. ata arriba de xente, concierto Aranjuez, como se fose a novena sinfonía de Beethoven.
Sí, 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 está outra, noutra dimensión esa obra.
O mesmo Paco de Lucía.
Repito, síguese lexindo como concerto de fin de
carreira. Sí, eu mesmo toquei. Sí. Sí, sí, sí. O mesmo Paco de Lucía, guitarrista flamenco, tocou o concierto Aranjuez, que é unha partitura clásica, que por certo, Paco de Lucía.
Sí, no.
Sí, sí, sí que.
Sabedes que non?
Sí, sí.
A peza que faltaba.
Entre dos
aguas. Moi ben. Tamén outra das pezas insignia da guitarra, en este caso da guitarra flamenca, pero a fin de contas da guitarra.
Sí, sí, e que pode formar parte do repertorio guitarrístico sin problema ningún, vamos.
Correcto.
Sí, sí, sí. Bueno, temos que rematar. Imos facer con música, con máis música, se si vos parece. Tedes aí unha peciña que se si nos poñedes en contexto rapidamente e escoitámola.
A ver, Andrea.
Que imos
tocar agora?
Unha pieza de ABBA.
Unha pieza de ABBA, que pieza? bueno. Andrea, temos que pedir unha tutoría aí. A ver, unha peza ou dúas pezas?
Dos.
Vale. E lembraste de alguna? Non me da alguna.
No.
No.
Pero está aí Alejandra.
Pero sabela tocar.
Sí.
Vale. Alejandra.
Dancing Queen e Lay All Your Love on Me.
Moi ben. Bueno. Pues nada, eu vou coller o caixón.
Vale.
Con
isto despedimos.
E con isto despedimos. Nada, algún alegato a favor
algo?
Da guitarra. Tedes. Queredes animar a xente a que veña ao conservatorio a aprender guitarra?
Sí, moi divertido.
Divertido, que máis? Pode
ser
interesante, pode servir a radio aquí a perder clase pola mañá, ¿no? Perfecto. Bueno, Fran, moitísimas gracias.
A vos, encantados de recibirvos aquí.
Poñome o caixón.
Vale. E imos
con estes dous temiñas.
Vale, dúas perzas que prepararon de ABBA que imos escoitar agora. E estemos a Andrea Faraldo, de aquí da Estrada de Moreira, máis Alejandra Saavedra, de Calo, do Concello de Teo. As dúas forman parte do alumnado do Conservatorio Profesional de Música de aquí da Estrada, da aula de guitarra concretamente, que están aquí en directo en Radio Estrada xunto co seu profe, con Miguel Fraile. Agradecemos vos aos tres a vosa visita, a vosa música, e por suposto, unha vez máis, ao Conservatorio da Estrada tamén por manter en marcha estes programas periódicos que facemos pues cada mes, non? Para coñecer un poquinho máis do mundo da formación musical. Miguel, cando queirades.
Imos aló.
Yeah.